Et vigtigt element i Kleins lange karriere var den musikalske trio Klyderne. Vi har en tredjedel af den, Jes Engerslev, i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak.
Jes, det var i 1975, I begyndte på tv. Er det helt forkert?
Nej, så tydeligt var det. Det var 677 eller sådan
noget. Nå, det var 677. Ja. Jeg kan så tydeligt huske det, men gik der så meget...
Det kan du åbenbart ikke.
Nej,
gik der så... Det var forkert også. Men nej, altså, det var noget omkring 677. Ja. Vi var med i det, der hed Kapten Klydes Flimmercirkus.
Ja.
Som var en del af ungdomsredaktionen, som det hed dengang. Som var jo det, som Erik Jacobsen kaldte de røde lejesvindens kaserne, ikke? Og det var det, der så sandelig også. Det var de mest avantgardistiske, som Danmarks Radio kunne opdrive dengang, ikke? Og de opfandt også, at det vil sige, at det gjorde Søren Krav Jacobsen.
Ja.
Han var skærmtrold på det der ungdomsredaktionen. Du ved, den der, hvor der sidder et barn, der...
Ja, ja, ja.
Bliver større og større tegneserie, du ved, det starter med den barn, der sidder og sutter på en sutte, ikke? Og så bliver pludselig bryder benene ud, og så bryder armen, og bliver en kæmpe stor, ikke? Og så er han pludselig teenager, ikke? Men så kommer ungdomsrelationen og redder ham. Den er skidegod, ikke?
Jo, den holder stadigvæk, jeg synes stadigvæk,
ja, ja.
Morsom.
Og der fik Søren Krav Jacobsen, det var noget mærkeligt noget, fordi Tom McEwan og Jesper Klein kendte godt hinanden i forvejen. De havde lavet lidt fis og ballade på fjernsyn i forvejen. Men så var jeg med til en eller anden skuespillerfest, hvor jeg selv, jeg var sgu ligeglad med at være skuespiller dengang. Jeg ville hellere være musiker, hvad jeg aldrig er blevet. Gud, jeg lovede, fordi jeg var ikke lykkelig nok til. Men altså, ja, men dengang så troede jeg skulle være musiker. Så jeg sad og spillede på en guitar inde i et hjørne. Og sang. Og det hørte Søren Krav Jacobsen, og så tænkte jeg, bingo, det er ham, de skal have. Tom og Jesper, de skal have ham der, den mærkelige lille mand der. Og så blev jeg medlem af det der. Og så lavede vi jo altså 31 shows af 7-8 minutter hver gang, ikke? Og du ved, vi kørte jo hele tiden ud til Danmarks Radio i Jespers åbne 2CV, hvor han havde sin kontrabas liggende ud bagud, ikke? Det er så fantastisk ud. Og så lavede vi det hver lørdag. Det vil sige, hver mandag fik vi et manus tilsendt fra Jesper, hvor man sad og hulkede af grin. Jeg gjorde i hvert fald. Og så mødtes vi om onsdagen i Gribenbølsgade i Danmarks Radio gamle... Ja. Prøvelokaler der, og så om lørdagen, så prøvede vi igen der, og så om lørdagen, så tog vi ud og indspillede det. Og det var ganske fantastisk, og lynhurtigt fandt vi ud af, at Beatles-nummer var noget, det jeg var mest velbevandret i. Jesper var mere en jazzmand.
Yeah.
Men han var helt med på, okay, så kører vi Beatles, og så... Jeg aner ikke, hvor meget vi skylder i royalties. Det er så meget Beatles, som vi gjorde. Jeg ved ikke, om vi nogensinde... Nå, det ved jeg ikke. Men altså, vi spillede enormt meget Beatles med danske tekster, ikke? Og Mother Nature's Son blev til... Jeg er født som klassens navn. Jeg er ingen ørn. Giv mig testmor, hed den, ikke? Altså, det var jo skønt, ikke? Og Ingmar Bergman blev sat i et skab, ikke? Og jeg var også have nogle flere smæk, fordi jeg var også et geni, ikke? Og så nogle numre lavede vi, og vi lavede også et nummer, der hed... Tell me why you cry. Det der gamle Beatles-nummer, ikke? Det blev så skrevet om til... Sig mig, mor, hvorfor det, du tror... At regnen pletter, lillebror. Og så blev vi mere og mere forurenet i løbet af nummeret. Til det sidste lå vi helt nede på gulvet og var fuldstændig gennemsyret af forurening. Det var en meget spændende periode.
Hvornår begyndte så at optræde i foreninger?
Ja, så skete der det mærkeligt. Og usædvanligt, i hvert fald dengang, at vi gik fra fjernsyn over til at stå på en scene.
Ja.
Og det... gjorde vi i 78 i Brøndshallen i Haveselskabets have. Og der lavede vi altså kom sådan en klyde på brædderne, tror jeg det hed. Og der, det var vores første scene show. Og det væltede, det sprøjtede med idéer, og det sprøjtede med indfald, og vi væltede rundt i en jubel omkring os, som var helt fantastisk. Der var jo køer langt, langt ude på Frederiksberg Allé, så der var en mand, der fandt ud af, at der var så lang kø, så han i sin motorcykel med sidevogn, havde han fundet ud af, at han kunne betjene de standende kunder i køen der. Jeg kører op med is og sodavand. Det var meget fornøjeligt.
Mm. Det blev jo også til en spillefilm.
Ja, den var mærkelig. Og den er der ikke så mange, der kender noget til. Kaptajn Klyderens venner vender tilbage, ja. Venner, tror jeg nok. I al sin fortvivlede enkelhed. Men det var en meget episodisk film, og meget mærkelig film. Jeg tror ikke engang, at Jesper, som havde skrevet det, var vildt begejstret.
Der havde I jo også Madame Nielsen med, Lykke Nielsen.
Jamen, det var jo så hans must, ikke? Altså, hun skulle være med. Og det var ikke altid lige nemt. Men det var jo sådan at finde en modus vivendi med det. Fordi det var jo ikke lige artisteriet, der prægede hende. Men det var til gengæld så en bestand tilstedeværelse af en anden art, som vi skal ikke kommentere yderligere.
Fører så tæt et samarbejde til privat venskab, hvor du kunne rigtig gode venner med Jesper Klein?
Ja, det var jeg bestemt. Selvom det aldrig sådan blev officielt imellem os med venskab, fordi jeg var jo bare hans ansatte. Det var sjovt nok, fordi hele venstrefløjen tog til os som Kjeld Dækker, ikke? Klyderne, nu kommer det. Yeah. Vi var helt venstrefløjens flagskib inden for alt muligt, ikke? Og det ville jo også have os partienmeldt og alt muligt. Det ville vi altså ikke, vel? Men det var vanskeligt at håndtere samtidig. Undskyld, dit spørgsmål igen.
Jamen, det er det, jeg tænker på. Og vi sådan blev rigtig gode venner, dig og Jesper Klein.
Det blev vi efterhånden. Jesper blev man ikke ven med sådan lige sådan bing-boing. Altså, jeg gjorde i hvert fald ikke, og det tror jeg ikke, der var så mange andre, der gjorde. Men jeg havde voldsom respekt for ham, og han lærte mig noget. Jeg havde gået på elevskole og sådan noget, som ingen af de andre havde, ikke? Og jeg følte, at det, jeg havde lært på den elevskole, Odense Teaters elevskole, havde jeg ikke lært en bøl i retning af det, vi gik og lavede, ikke? Fordi det var helt, helt anderledes, ikke? Alt var fuldstændig forvrænget og helt anderledes. Det var, så jeg lærte så meget af det, som jeg aldrig nogensinde kunne have lært på en elevskole. Og det er jeg, Jesper Klein, dybt taknemmelig for. Og jeg kan godt sige dig, at jeg kunne bruge det, som han har lært mig til så meget andet. Altså, jeg har jo lavet meget andet teater end Klyderne. Og i det teater, jeg har lavet, den lynhurtige teknik og den måde at tænke på, har jo præget, hvad jeg har beskæftiget mig med ellers med teater, og har præget det, jeg kunne gøre i andre sammenhænge. Og det har jeg aldrig nogensinde kunne lære på en elevskole, så det er jeg meget taknemmelig for. Men selvfølgelig blev vi venner. Da Lykke Nielsen var død, havde været død i et år, og jeg ved, hvor hårdt det tog på ham, så ringede jeg til ham og spurgte ham, om jeg skulle komme ud og lave nogle krebinetter til ham. Han havde altid sagt, at jeg skal ikke have noget, fordi jeg skal hjem og spise fint. Fordi Lykke Nielsen lavede simpelthen, hun lavede kun mad efter Bocuse. Der var slet ikke noget. Nogle svinkærner der. Så han skulle ikke have noget. Han skulle hjem og spise fint. Så da der var gået et år, så ringede jeg og spurgte, om jeg skulle ud og lave nogle krebinetter til ham. Åh, det tror jeg ikke. Det, Det tror jeg ikke, du skal. Nej, men må jeg så... Jeg har nogle gamle klydetekster, Kapsen Klydes Flimmers Cirkus tekster, som jeg af en eller anden mærkelig grund har gemt på igennem alle de her år. Må jeg ikke komme med dem? Jo, det må du meget gerne. Nå. Så det gjorde jeg selvfølgelig, ikke? Og så havde vi en vidunderlig dag sammen, hvor vi endte på en italiensk restaurant i byen, og San Giorgio, og havde det prægt. Og så kørte han mig hjem her, hvor jeg bor, og jeg var så taknemmelig for alting. Og så skulle han køre hjem, og så gik hans bil i stå 1,5 kilometer herfra, og han havde ingen mobiltelefon med. Så han måtte sidde og vente på et busstoppested i flere timer på, at der kom en bus. Det var forfærdeligt, og jeg vidste jo ikke noget. Jeg troede, alt var i sin fineste ordning. Og så havde han siddet der og kuglurede det stakkels menneske i 2 timer på en bænk op ved Sønder Magle Torv, eller hvad det hedder, deroppe, der hvor jeg bor. Ikke? Altså, det var forfærdeligt. Og det fik jeg først at vide senere.
Sig mig, ja. Yes, hvornår blev det den sidste gang med klyderne? Er vi langt op i 80'erne?
Ved du hvad? Der var så mange sidste gange, så det kan jeg sgu ikke berette dig om, altså. Vi holdt op hele tiden nærmest. Det var nærmest som om, det var vores vitamin at holde op hele tiden.
Men nu sådan altså, en succes...
Vi lavede vores sidste helt store revy var Cowboy-revyen i 82.
Ja.
Også i Brøndsalen.
Men kan sådan en succes komme til? Nu har du været lidt inde på det, men overskygge skuespillergerningen. Er det lidt farligt også?
Jamen, det var jeg da også lidt betænkelig ved samtidig. Jeg følte jo også, at jeg havde andre ting at tage mig til end lige klyderne hele tiden. Og fuldtid. Så det var Jesper tit brystfølgende over, at jeg ikke kunne være der hele tiden, fordi jeg også skulle lave så meget andet. Og så, for som han sagde, jamen Jes, han skal jo være skuespiller, når han bliver stor. Den åd jeg jo. Ja, det skal jeg nemlig. Fordi jeg lavede også teater, ikke? Og det var vigtigt for mig også at lave teater ved siden af klyderne. Og jeg kunne ikke kun holde ud og lave klyder. Vi gjorde det jo, når vi lavede vores revyer i Løje, så var det en revy, der begyndte i september og sluttede i maj. Altså sådan noget, ikke? Det var fuldstændig vildt, og der var fugle i huse hele tiden, ikke?
Det har også været gode penge, ikke?
Nej, det var det ikke. Altså, de troede jo, at vi var et kollektiv.
Ja.
Og det var vi ikke. Vi var lønslaver. Tom og jeg var lønslaver. Vi fik, tror jeg, 20.000 om måneden.
Ja.
Og færdig med det. Og ingen diskussion om det. Så der var meget forløjet omkring det, og der var meget sådan mærkværdighed omkring det, som også gjorde, at jeg følte trang til at bryde ud en gang imellem. Ikke? Ikke bare økonomiske grunde, men også kunstneriske.
Ja.
Sådan var det.
Og vi siger tak til Jes Ingerslev, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Jesper Klein.